From the Conference Center at Temple Square in
Sprenjete sto ina in osendeseto spunladansko generalno konferenzo cerkve Jezusa Kristusa svetih isposednih ni is konferenčnega središća na Tempelskem trgu u Salt Lake City-u. Medgovornihi budu cerkvene generalne osobnosti i generalni uradniki. Na tem delu konference bo pelmešani zbor Univerze Brigham Younga iz Idaha. Prenos je bezplačno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the
Tadel konference bo vodo predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalac u prvom predsjedstvu cerkve.
Our dear brothers and sisters,
braći i sestre, pozdravimo vas na popodanskom drugom delu 181. danske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa Svetih iz posljednjih dni. Predsjednik Thomas S. Monson, ki konferenciji predseduje, me je prosil da vodim ta del konference. Pozdravimo sve prisutne, oziroma vse, ki nas poslušate po televiziji, radiju ali spletu, in številne, ki nas spremljate iz školskih središč v raznih delih sveta, kjer spremljate satelski prenos konference. Za petje hvalnic na tem delu konferenci bo poskrbel mešani zbor Univerze Brigham Younga iz Idaho pod vodstvom Eda Ashbya in Randall Kemptona, na orgle pa bo igrala Bonnie Goodliffe. Sedaj bo zbor zapel hvalnico, kako trdno vero imate u Boga. Na to bo vodo molite izrekel starešina Kevin W. Pearson od 70-erih.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Наш драгий Отче в небесах. Ми, Твои отроци смо тук и по свету, като си нам заповедал, да лако приемемо водство от Твоего апостола, зерема пророка. Ради мамо Твоего сина и мам веро в Тебе. Ко данес подпирамо водителя Те Церкви, помагай нам да то делимо с сърцо. Хвалежим смо Бог за нашега пророка. Помагай нам да бомо придигали Евангелие по свету. Благослови нас да друг другому Богу бомо помагали и неговали, кой е Христос наредил. Просимо за Святого Духа, да нам Бож помагал и укрепил веру, да бомо понижни благослови нас, да бомо нашли помощ за потреби, ки их имамо, да Святый Дух нам бо показал все, кар рабимо. Зато молимо в этой конференции, в святом имени Иисуса Христа. Амин.
Председник
Монсен е просил, най вам сега представим церквен генерални урадники и подручни 70 церкви им бомо изказали по пору. Затем бол брат Роберт Контвелл, церквен ревилский директор, прибирал поручил церквенага ревилского отделка. За ним бол брат Брук П. Хейлс, тайник първого председства, прибирал церквену статистично споручило за лето 2010. Предлагамо да Томас Спенсер и Монсена подпоремо код пророка Вице Расселдвелца, те председника Церкви Иисуса Христа, свети из последних дни. Хенрина Беньена Айарина код първого световалца у първом председству и Дитера Фридрика Укдорфа код друга световалца у първом председству. Гедор соглаши най-дивигне роко. Че Гедор нас протуи най-дивигне роко. Предлагамо да подпремо Бойда Кеннета Пакера ко председника збор с 12 апостолов и наследни члани тега збора. Бойд К. Пакера, Элтон Перия, Рассел М. Нелсона, Даллен А. Чокса, М. Рассел Баллада, Ричард Г. Скотта, Robert D. Halesa, Jeffrey R. Hollander, David A. Bednaria, Quentin L. Cooka, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Gedor Soglasha, Naidivigne Roko.
Any opposed, may so indicate.
Če je doproti, naj te opokaži. Predlagamo, da popremo svetovalce v prvem predsedstvu in 12 apostolov kot preroka, vice, razvodovalce. Vsi, ki soglašite, to pokažite tako, da dvignete roko. Če je doproti, naj dvigne roko. Predlagamo, da majem prvi 2001. 20 ko področje 70 razrešimo Hosea L. Alonso, Nelson L. Artemirana, John S. Andersona, Ian S. Ardena, Sergio E. Avila, David R. Browna, D. Fraser Bullocka, Donald J. Butler, Vladimir J. Campira, Daniela M. Canolas, Carla B. Cook, I. Poloska Cordona, J. Delna Cornisha, Federica F. Costalisa, Legrand R. Curtis Jr., Ebra O. Diaz, Andrew M. Forda, Julia G. Javiola, Manuela Gonzalez, Daniel M. Jones, Gerard L. Rubia, Domingos S. Linhares, Dorcas Miberta, Renalta Maldonda, Yvonne de Serra, Raimonda Morelos, Juan M. Rodriguez,
J. L. Zitrud, Derek Smybert,
Ivan Steri, Israel R. Tolentino, W. Christopher Wardella, Gary W. Walker, Usiki says, Тем братом желите захвалити за отличное правильное слушание вас просимо да двигнете руку. Предлагаемо, да код нове подпремо первых сбор 70-х, Дана Р. Кларка, Хозе Л. Олонца, Иэн С. Ардена, Карл Б. Кука, Legrand R. Curtis, W. Christopher Wardella, and Kazuhiko Yamashita. In Novi Chlani Drugi Zbor 70, Randall K. Bennett, J. Devon Cornisha, O. Vincent Haleka, and Larry Y. Wilson. Чегидо проти најдивигне роко. Предлагамо да код нове подрочне 70-ри попремо. Кент Ј. Алена, Стивен Б. Алена, Винсера Балдарама, Р. Рандала Плута, Ханс Т. Бума, Патрика М. Ботойла, Марсела Ф. Чапья, Лазара С. Колада, Джефри Д. Камминса, Николаса Л. Д. Джиованния, Хорхеа С. Домингеса, Гери Б. Доксия, Дэвида Г. Фернандеса, Эрнана Д. Ферреро, Рикардо П. Хименеза, Аллен Д. Хайния, Дуглас Ф. Хаймия, Роберта В. Хаймаса, Лестерия F. Johnson, Mattia T. Utenasa, Cheng Ho Kima, Alfred Kiunga, Remedia E. Maima, Ismael Mendoza, Cesaria E. Morales, Rulana D. Monza, Ramona C. Nobleza, Abenira V. Pejaria, Geria B. Portia, Josea L. Reina, Estebana G. Resica, Georgia F. Rodeza, Lynn L. Summerhaza, Greg P. Terria, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabiana E. Valea, Emeria Villabosa, Interia L. Wanda. Gador soglasha najdvigne roko. Ali gdo ugovaria. Predlagamo da podpremo druge generalne osebnosti področne 70-te generalne predsedstva pomožnih organizacij u kateri zasedio. Gdor soglasha najdvigne roko. Če kdo nas protuje, najdvigne roko. Predsednik Monson, mirite je, da je bilo iskazovanje podpore u konferenčnom središću enoglasno. Braći i sestre, hvala vam za iskazano podporu, ustrajno vero, predanost in molitve.
On the stand. It's a long walk.
Zdaj bomo sedli z nas. Brat Cantwell.
To the first presidency
za prvo predsedstvo Crkve Jezusa Kristusa, svetih susednih dni. Dragi bratje, svet se razporajanje desetine od dobrih porabo crkvenih sredstev, ko predpisuje 120 razdelek na ukon zavez. Svet se stavljajo prvo predsedstvo, zbor 12 apostolov, predsedujoče škofovstvo.
This council approves budgets for church departments.
Menjeni svet odobri proračun za crkvene oddelke, službe in sorodno nakazila s crkvenim enotam. Ko crkveni oddelki prejmejo do odobrita sveta, morajo sredstva uporabiti v skladu z odobrenimi proračuni in crkvenimi pravili in postopki. Crkveni revizijski oddelek ima dostop do vseh zapisov in sistemov, ki jih potrebuje za oceno ustreznosti nadzora nad prejemki in izdatki sredstev in zaščito crkvenega premoženja. Osebje se stavljajo pooblašeni javni računovodje, pooblašeni notranji revizori, pooblašeni revizori informacijskih sistemov in drugi. V oddelku smo na osnovi opravljenih revizij mnenja, da so bili leta 2010 crkve in prejemke, izdatki in premoženje v vseh materialnih pogledih, zabeleženi in vodeni v skladu z ustreznimi računovodskimi postopki, odobrenimi proračuni in drugimi crkvenimi pravili in postopki, s postovanjem crkveni revizijski oddelek. Robert W. Cantwell, glavni direktor.
The first presidency has issued the following statistical.
Predsedstvo je izdalo naslednje statistično poročilo Cerkve za leto 2010. Do 31. decembra 2010 je bilo 2896 kolo, 340 misijonov, 614 okroži in 28.660 oddelkov TRV. Članstvo crkve je na koncu leta 2010 štelo 14.130.467 članov. Po radnih podatkih se je v crkvi rodilo 120.528. V letu 2010 se je krstilo 272.814 ljudi. Število rednih misionarjev na koncu leta je bilo 52.225. Število misionarjev crkvene službe je bilo 20.813. Med letom so bili posvečeni 4 templji. Tempel v Vancouveru, Britanski Kolumbiji, v Kanadi, tempel Gila Valley, v Arizoni, v Združenih državah, tempel Cebu City na Filipinih in tempel Kia v Ukrajini. Leta 2010 je bil ponovno posvečen tempel Aje na Havajih v Združenih državah. Skupno število delujočih templjev po svetu je bilo 134. Nekdanji generalni crkveni uradniki in drugih si so preimenuli od zadnje ob aprilske generalne konference. Staršine W. Grant Bangeter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staheli in Richard B. Worthlin, nektani člani zbora 70-terih. Sestra Barbara B. Smith, nektani general predsednica Društva za pomoč. Sestra Ruth R. H. Funk, nektani generalna predsednica Mladenk. Norma Jane B. Smith, nektani svetovalka v generalnom predsednicu Mladenk.
Thank you, brethren, and welcome the newly called Area 70s and General Authorities.
The choir will now favor us with Bos Dai, Zapel Hualnico, How Great the Wisdom and the Love. Po Hualnici, Bo Nash Parvi Govornik, Predsednik, Boyd K. Packer, Predsednik, Zbora 12 Apostlo. Na to bomo z veseljem prisluhnili starešini Russellu M. Nelsonu iz Zbora 12 Apostolov.
It has been 400 years.
Minilo je 400 let od izdaje svetega pisma kralja Jakoba, pri čemer je imel pomemben del prinos William Tyndale, velik junak v mojih očeh. Duhovščina ni hotela, da bi bilo sveto pismo objavljeno v preprosti angleščini. Tyndala so preganjali iz kraja v kraj. Rekel jim je, če me bo Bog pustil živeti, bom napravil, da bo, preden bo manilo veliko let, deček, ki je lečil plug, o svetih spisih vedel več kot vi. Tyndala so izdali in vrgli v temno, ledeno ječo, kjer je bil več kot eno leto. Njegove obleke je bila razcapana. Ječar je prosil, naj mu dajo njegov plaš, klobuk in svečo, rekoč. Zares je utrdljivo, če sediš sam v temi. Vse to so mu odrekli. Slednjič so ga privedli iz ječe, ga pred veliko množico zadavili in skurili na grmadi. Toda delo in mučeniška smrt Williama Tyndala nista bila zaman. Ker se otroke svetih sposednih dni že od rane mladosti uči, da bi poznali svete spise, delom uresničujejo prerokbo, ki jo je pred 400 leti izrekel William Tyndale. Današnji sveti spisi vzbujajo sveto pismo, Mormonovo knjigo, dragoceni biser in naukne zaveze. Zaradi Mormonove knjige nas pogosto imenujejo Mormonska cerkev, česar jim ne zamerimo, vendar ta naziv v resnici ni pravi. V Mormonovi knjigi se je Gospod ponovno pokazal nefitcem, ker se v ko očetu molili po njegovem imenu. Gospod je rekel, kaj želite, naj vam dam? In rekli so mu, Gospod, želeli bi, da bi nam povedal ime, s katerim bomo imenovali to cerkev. Kajti med ljudstvom je veliko sporov glede te zadeve. Gospod je jim rekel, zakaj je tako, da ljudje godrnjajo in se pričkajo zaradi tega? Mar niso brali sveti spisov, ki pravijo, da morate prevzeti Kristusovo ime? Kajti po tem imenu boste poklicani na poslednji dan. Karkoli boste torej delali, to delajte v mojem imenu. Zato imenujete cerkev z mojim imenom. In kličite ko očetu v mojem imenu, da bo blagoslovil cerkev zaradi mene. In kako bi bila moja cerkev, če se ne bi imenovala z mojim imenom? Kajti če bi se imenovala z Mojzesovim imenom, potem bi bila Mojzesova cerkev. Oziroma, če bi se imenovala z imenom človeka, potem bi bila človekova cerkev. Če pa se imenuje z mojim imenom, potem je to moja cerkev. Če je tako, da gradil na mojem evangeliju. Ker smo poslušni zapovedi, se imenujemo cerkev Jezusa Kristusa svetih sposednih dni in ne mormonska cerkev. Eno je, če drugi cerkve imenujejo mormonska cerkev ali nas mormoni. Drugo pa, če to delamo sami. Prvo predsedstvo je izjavilo, uporabljanje razredetega imena cerkev Jezusa Kristusa je čedal je pomembnejše zaradi odgovornosti, ki jo imamo, da vsemu svetu razglašimo odrešenikovo ime. Zatorej prosimo, če je to možno, da takrat, ko govorimo o cerkvi, uporabljamo njeno polno ime. Kot skrajšeni obliki dajemo prednost nazivu sveti iz poslednjih dni. Sveti iz poslednjih dni govorimo o Kristusu, radostimo se o Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, o kateremu viru naj se ozirijo za opuščanje grehov. Svet nas bo imenoval, kakor hoče, toda ko govorimo mi, se vedno spominjamo, da pripadamo cerkvi Jezusa Kristusa. Nekateri trdejo, da nismo kristijani, bodisi nas sploh ne poznajo ali pa ne razumejo. V cerkvi vsako redbo pravimo s polnim močem in v imenu Jezusa Kristusa. Imamo enako organizacijo, kot jo je imela prvotna cerkev z apostoli in preroki. стародавних часах Господь посвятив 12 апостолов. І здали суга і крижали. Одрешники по своєму стоянню 40 днів вчили вченці і все потім двигнив у небеса. Тоді некає манкало. Через нека дні сусі 12 збирали у хіші, і ненарма є настав з неба шум, коби се ближав силовий віхар і наповнив со хішу. Язики подобні пламеном, і над усаким і був поєден. Били со наполені Святим Духом. Апостоли со седай приєли моч. Разуміли со, та ста повномочі, кіга дає одрешеник і дар Святих Духа, бійствена за встановітел церкви. Заповідовано їм і було, накрещую, поделюю дар Святих Духа. Апостолове духовництва, кі сога імели, з часом не було віч. Обновити є було треба повномочі і моч за ділевання. Віч столетті со мошки нестерпно причакували обнова повномочі і настановити Господи церкви. Лето 1829 со Янес Крсник і апостоли Петер, Якоб і Янес духовництво обновили преко Джозефа Смита і Оліверія Каудрія. Здає уредні мошки члени церкви посвяти у духовництво. Зради тега повномочі і з тим повезаного дару Святого Духа, кіга по крсті приймав усі члени церкви, смо другачмі од других церква. Ено первих судобних разодетті навая, дабо усакто лако говорив в мене Бога, інсі церо дрешника свята. Данс дело у церкві оправе обичайні мошки і женські, кі са покліцені і повторені, та прецедує очію і служію. Тісти, кі са покліцені, моч разодетті і дар Святого Духа водіта, да познаю Господову волю. Другі морда ствари, кот со пророкпе, разодетті і дар Святого Духа, не сприймаю. Тоді, чи нас желію разуміти, морею разуміти, да ми то сприймаємо. Господі Джозефу Смиту, закону здраві беседу мудрості разодив, велико предній світ те неварності познав. Усі смо поучені, найсію зогімамо правому чаю, каві, алкогольним пиячам, табаку, і свіду разовершним другам і сновам, ки позорочаю одвісність, ки са младим вену на досягу. Тістим, ки са посушні тим разодетю, і облюблено, да боро приєли здрає, і да боро нашли мудрость, і велике заклади зання, і сіцер скрите заклади. Спет у другим разодетю, Господово морило моральності нарекує, да є свята зможність устварення жуління засчитана, і не лако управляти ле мошки і женська, мож і жена. Злоравити зможності є по помимності такої за приливанням недовжних крві і заниканням Святих Духа. Чи чоловік закон прекрши, науки сані очі, како се послідице тега преступка лако ізбреші. Всакто є прескушен. Некто, ки є ізпоставлен і подвержен долочені скушняві, ворда мені, та то неправічно, вендар є то на мен жулієнське, земельське жуліяння. Та смо прескушні. Отговор па є інакш за все. У какаршнім скушнявам се мормо і се лако упремо. Великий начерт срече се всредоточе на дружинско жуліяння. Мож води дружину, жена є серце дома, у нойні законські звезі павлади інакоправност. Мож святих сусідніх дні є отговорен дружинський чоловік, звести Євангелію і любіч, предан мож і отче. Женське споштує, жена можа подпіра, оба старша скрбіта за духовну раз своїх отрок. Святі з посвітніх дні се очі наймаю друг другого раді, друг другому іскрено відпущаю жалітви. Жуління се ми є спременіло заради попочнього патріарха. Порочив се є своє ізбранко, біла сте зло залюблене Kmalu sta pričakovala prvega otroka. Na večer otrokovega rojstva je prišlo do zapletov. Po mnogih urah poroda se je stanje bodoče mamice zelo poslabšalo. Končno so našli zdravnika. V stiski se je hitro odzval in otrok se je kmalu rodil. Zdelo se je, da je težav konec. Nekaj dni kasneje pa je ta mamica umrla zaradi iste okužbe, ki jo je zdravnik tistega večera zdravil na nekem drugem domu. Mlademu možu se je zrušil svet. Njegova žalost je iz tednu v teden poglabljala. O drugem sploh ni razmišljal in v svoji zagrenjenosti je grozil ljudem. Danes bi ga nedvomno spodbujali naj vloži tožbo zaradi malomarnosti, kakor da bi denar lahko kaj rešil. Nekega večera je nekdo potrkal na vratih. Deklica je preprosto rekla, očka želi, da ga obiščeš, rad bi govoril s tabo. John, pusti stvar pri miru. Nič, kar boš storil, je nebo pripeljil nazaj. Vse, kar boš naredil, bo zadevo samo poslabšalo. John, pusti stvar pri miru. To je bila prijateljeva preizkušnja. Kako naj bi pozabil? Zagrešena je bila strašna napaka. Prizadeval si je, da bi se nadzoroval. Slednjič pa se je odločil, da bo poslušen in bo upošteval na svet modrega koljskega predsednika. Stvar bo pustil pri miru. Rekel je, bil sem že star, ko sem končno razumel, na zadnje lahko videl ubogega, podeželskega zdravnika, garanega, premalo plačanega, ki neumorno teče od bolnika do bolnika, z molo, zdravili, brez bolnice, z nekaj pripomočni in si prizadeve rešiti življenja, kar mu je večinoma tudi uspelo. Prišel je v trenutku stiske, ko sta dve življenji veseli na nitki in tako je ukrepil. Končno sem razumel. Veliko krat se je gospodu zahvalil za modrega duhovniškega voditelja, ki mu je priprosil svetoval, John, pusti stvar pri miru. Okrog nas vidimo člane cerkve, ki so užaljeni. Nekateri so užaljeni zaradi dogodkov v zgodovini cerkve oziroma njenih voditeljev in trpijo vse življenje, ker niso zmožni pozabiti napak drugih. Stvari ne pustijo pri miru, postanijo nedejavni. Njihovo vedenje je nekoliko podobno človeku, ki ga nekdo udari s palico. Užaljen pobere palico in se z njo do konca življenja toče po glavi. Kako nespameno, kako žalostno. Takšno maščevanje je samo uničujoče. Če ste užaljeni, odpustite, pozabite in zadevo pustite pri miru. Mormonova knjiga vsebuje naslednjo stvarilo. In sedaj, če se zmote, so to človeške napake, zato ne obsojajte Božjih reči, da boste pred Kristusovim sodnim stolem pred madeža. Sveti iz poslednjih dni smo dokaj običajni ljudje. Sedaj smo povsod po svetu, 14 milijonov nas je. To je le začetek. Rečeno nam je, naj bomo v svetu, ampak ne od sveta. Zato živimo običajno življenje v običajnih družinah, skupaj z drugimi ljudmi. Rečeno nam je, naj ne lažemo, ne krademo ali goljufamo, ne govorimo bogokletno. Smo pozitivni in srečni, življenja se ne bojimo. Voljni smo žalovati s tistimi, ki žalujejo in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo in biti Božje priče ob vsakem času in v vsem in na vsakem kraju. Če nekdo išče cerkev, ki zahteva zelo malo, naša ni takšna. Ni lahko biti sveti iz poslednjih dni, vendar pa je to dolgoročno edina prava pot. Navkljub nasprotovanju ali vojnam, govoricam o vojnah in potresih na različnih krajih, tega dela ne more ustaviti nobene moč ali vpliv. Vsakogar od nas lahko vodi duh razodečja in dar svetega duha. Prav kakor že bi človek, lahko iztegne svojo drobno roko, zato da bi rekel Mizuri ustavil njeni začrtani smeri. ozirme da bi oborne proti toku. Bi bilo kako će bi hotel ovjerati o svemogošnjega, da bi na glave svetih spozetnih dni izlio spoznanje iz nebes. Če imaš stiske, pusti primjeru. Pokusajte se in sveti duh pozvame.
And that in this church, the church of Jesus Christ,
u te crkvi, crkvi Jezusa Kristusa, svetih svetih dni, jedina prava crkva na svetu, kjer lako najdemo na črt sreće. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved brethren and sisters,
moi ljubljeni brati in sestre, hvala vam za podpirajoči vpliv, ne le vaše dvignjene roke, temveč tudi za vaše podpirajoče služenje doma, v cerkvi in v vaši skupnosti. Radi smo z vami in da vas vidimo z vašo družino in prijatelji. Kjerkoli živite, opažamo vaše prizadevanja, da bi ta svet napravili boljši. Podpiramo vas! Radi vas imamo. Prav kakor vi molite za nas, mi molimo za vas. Predstavimo si, da se boste z družino zbrali pred televizorjem ali pred računalnikom, da bi doma gledali nadaljevanje generalne konference. Pozorna mama in oče sta mi poslala sliko, da sta jo zadnjič posnjela med konferenco. Opazovala sta odzive njunega 18-mečnega sina, ki je prepoznal obraz in glas govornika. Otrok je začel televizijski sprejemnik pošiljati poljubčke, hotel se je približati. Zato si ga je njegova skrbna sestra hitro zahvitela na ramena in ga prinesla bliže. Tu je ta fotografija. Da, podoba na televiziji je moja. Ta dva otroka pa sta najna nuka. Čez nekaj let bo ta fantek starašina, obdarjen v templju in pripravljen na misijon. Kasneje se bo pečato k večni sopotnici po svoji izbiri. Ali lahko vidite, kako bo nekega ne mož in oče z lastnimi otroki? In nekoč se bo od dedov poslovil s trdnim vedenjem, da je smrt del življenja. To je res. Živimo zato, da umremo in umremo, da spet živimo. Iz večnega vidika je edina smrt, ki je resnično prezgodnja, smrt nekoga, ki je umrl, ne da bi bil pripravljen na srečanje z Bogom. Kot apostole in preroke, nas ne skrbi samo za naše otroke in vnuke, temveč tudi za vaše in za vsakega Božjega otroka. Vse, kar prihodnost hrani za vsakega svetega Božjega otroka, bodo oblikovali njegovi starši, družina, prijatelji in učitelji. Tako naša vera sedaj postane del vere naših kasnejših potomcev. Vsak posameznik si bo utiral pot v nenehno spremenjujočem svetu, v svetu tekmovalnih ideologij. Zle sile bodo vedno nasprotovale dobrim silam. Satan si nenehno prizadeva, da bi na nas vplival, da bi hodili po njegovih poteh, da bi bili nesrečni prav kakor je on. In običajne življenjske nevarnosti, kot so bolezni, poškodbe in nesreče, bodo vedno prisotne. živimo u nemirnih časih. Potresi in tsunami pustošio. Vlade padio, ekonomski pritiski schohudi. Družina je na udaru odstotek ločitao pase viša. Imamo velik razlog za zaskrbljenost. Vendar ni potrebe da bi bili naši strahovi veći od vaše vere, naše vere. Te strahove lahko premagamo tako da svoju veru ukrepimo. Začnite pri svojih otrocih. Vi starši nosite osnovnu odgovornost za to da krepite njihovo vero. Občutio naj vašu veru, celo ko se nad vas grnio hude preiskušnje. U veri se osredotočite na našega ljubećega nebeškega očeta i njegovega ljubljenega sina, gospoda Jezusa Kristusa. To vero učite s globokim prepričanjem. Usakega dragocenega fanta in dekle učite da je Božji otrok ustvarjen po njegovi podobi, svetim namenom in potencijalom. Usak to se rodi z izzivi, ki jih mora premagati in z vero, ko jo mora razviti. Učiti o veri v Božji načrt odrešitve. Učite, da je naše potovanje v življenju preizkusna doba, čas preizkušnje in preverjenja, ali bomo naredili, kar nam Gospod zapove narediti. Učite o veri, da je potrebno spolnjivati vse Božje zapovedi, zavedajoč se, da so dane za to, da bi njegove otroke blagoslovili in njim prinesli radost. Posvarite jih, da bodo srečili ljudi, ki izberejo zapovedi, ki se jih bodo držali in prezrezo druge, ki jih odločijo kršiti. To imenujem samopostrežni pristop k poslušnosti. Takšno izbiranje in odločenje ne bo delovalo. Prineslo bo bridkost. Zato, da se pripravimo na srečenje z Bogom, moramo izpolnjevati vse njegove zapovedi. Zato, da jih spolnjujemo, je potrebna vera izpolnjevanje njegovih zapovedi, pa nam bo vera okrepilo. Poslušnost omogoča, da Božji blagoslovi prihajajo brez zadržkov. Svoje poslušne otroke bo blagoslovil tako, da jih bo osvobodil ujetništva in bridkosti in blagoslovi jih bo z več svetlobe. Naprimer, besedo modrosti izpolnjujemo, ker vemo, da nas poslušnost ne bo le vero varovala pred zasvojenostjo, temveč bomo prejeli tudi blagoslove modrosti in dragocenih spoznanj. Učite jih o veri, da bodo vedeli, da jim bo poslušnost Božjim zapovedim nudila telesno in duhovno zaščito. In pomnite, sveti Božji angeli so vedno v pripravljenosti, da bi nam pomagali. Gospod je dejal, da bo hodil pred nami. Rekel je, da bo na naši desnici in na naši levici, da bo njegov duh v našem srcu, njegovi angeli pa okrog nas, da nas bodo bodrili. Kakšna obljuba! Če smo zvesti, nam Bog in njegovi angeli pomagajo. Ne popusljivo vero utrdi molitev. Vaše srčne prošnje so zanj pomembne. Pomislite na silne in unete molitve preroka Josepha Smitha v tistih strašnih dneh, ko je bil zaprt v ječi Liberty. Gospod je odgovoril tako, da je preroku spremenil perspektivo. Rekel je, vse to ti bo dalo izkušnje in bo v tvoje dobro. Če molimo z večno perspektivo, se nam ni treba spraševati, ali naše najbolj žalostne in srčne priprošnje sliši. Ta gospodova obljuba je zapisana v 98. razdelku nauka in zvez. Tam Gospod pravi da islišal naše molitve in da so zabeležene s pečatom in pričevanjem. Gospod je prisegel in izjavil, da bodo uslišene. Zato nam daje obljubo z nespremljivo zavezo, da se bodo izpolnili, da bo vse, kar nas je doletelo v naše dobro in v njegovo slavo. Gospod se je odločil, da nas bo potolažil z najmočnejšimi besedami. Pečat, pričevanje, zapriseči, odrejeno, nespremljiva zaveza. Bratje in sestre, verjemite mu, Bog bo prisluhnil vašim iskrenim in srčnim molitvam in vaša vera bo postala močnejša. Zato, da razvijemo ustrajno vero in ustrajno predanost, da bomo zvesti plačniki polne desetine, je potrebna molitev. Za plačevanje desetine je sprva potrebna vera. Na to plačnik desetine razvije več vere, tako da plačevanje desetine postane dragocen privilegij. Desetina je star Božji zakon. Svojim otrokom je obljubil, da bo odprl zapornice neba in izlil blagoslov do preobilja. Ne le, da bo vaše ime zaradi plačevanja desetine ostalo zapisno med Božjimi ljudmi, temveč vas bo zavarovalo na dan maščevanja in ognja. Zakaj potrebujemo takšno neokonljivo vero? Ker so pred nami težki dnevi. V prihodnosti bo redko lahko priljubljeno biti zvest sveti iz poslednjih dni. Vsak od nas bo preizkušen. Apostol Pavel je svaril, da bodo v poslednjih dneh tisti, ki bodo marljivo sledili Gospodu, deležni preganjanja. Prav to preganjanje pa vas lahko bodi si zlomi v tiho šibkost ali spodbudi, da boste v vsakdanjem življenju še bolj zorni in pogumni. Kako ravnate v življenjskih preizkušnjah je del razvoja vaše vere. Moč prejmete, ko se spomnite, da imate božansko naravo, kar je dediščina z nekončno vrednostjo. Gospod je opomnil vas, vaše otroke in vnuke, da ste zakoniti dediči, da ste v nebesih čakali, da se boste rodili v posebnem času in kraju, da boste rasli in postali njegovi nosilci miru in ljudstvo zveze. Ko hodite po Gospodovi poti pravičnosti, boste blagoslovljeni, da boste ustrajali v njegovi dobroti, da boste ljuč in odrešnik njegovomu ljudstvu. Vsakomu od vas, brati in sestre, so na razpolago blagoslovi, ki jih lahko prejmete preko moči svetega Melkizedekovega duhovništva. Ti blagoslovi vam lahko spremnijo življenjske okoliščine v zadevah, ko so zdravje, družavništvo svetega duha, osebni odnosi in priložnosti za prihodnost. Moč in polnomočje tega duhovništva imata ključe do duhovnih blagoslovov cerkve. Najpomembnejše pa je, da je Gospod izjavil, da bo te blagoslove dajal po svoji volji. Največji od vseh duhovniških blagoslovov so podeljeni v svetih Gospodovih templjih. Če boste zavezom sklenjenim tam, zvesti boste vi in vaša družina upravičeni do blagoslova večnega življenja. Vaša nagrada pa ne pride šele po tem življenju. V tem življenju boste veliko blagoslovo prejeli vi, vaši otroci in vnuki. Ni potrebno, da bi vi zvesti sveti, življenjske bitke bojevali sami. Samo pomislite, Gospod je izjavil, s tvojimi pravdarji se bom jaz pravdal, tvoje otroke bom jaz rešil. Kasneje je svojemu svestemu ljudstvu obljubil, da bo bojeval njihove bitke in bitke njihovih otrok in njihovih otrok do tretjega in četrtega rodu. Naš ljubljeni predsednik Thomas S. Monson nam je preroško pričeval, dejal je, pričujem vam, da so nam obljubljeni prekomerni blagoslovi. Kljub viharnim oblakom, ki se bodo zbirili, kljub deževju, ki se bo morda izlivalo na nas, nas posta evangelijsko znanje in ljubezen nebeškega očeta in odrešenika tolažila ter nas podpirala in nas v srcu radostila, ko bomo hodili pokončno ter izpolnjevali zapovedi. Predsednik Monsen je nadaljeval. Moji dragi ljubljeni brati in sestre, ne bojte se. Bodite vedri. Prihodnost je tako svetla, kakor vaša vera. Konec navedka. Močni izjavi predsednika Monsena dodajem svojo. Pričujem, da je Bog naš oče. Jezus je Kristus. Njegova cerkev je bila na zemlji obnovljena. Zaradi njegove resnice, zavez in ured, lahko strah premagamo in se prihodnostjo součimo z vero. Tako pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and the congregation.
Zbor bo sedaj zapel hvalnico. Press forward, saints. Po hvalnici nas bo nagovoril starešina Richard J. Mainz od 70. Za njim bo govoril starešina Cecil O. Samuelson od 70. Na to bomo slišali govor starešine Dallana H. Oaksa iz zbora 12 apostolov.
This is the 181st annual general
Spremljate 171. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Early on in my service as a young
začetku služenja sem se kot mlad misionar v Urugvaju in Paragvaju zavedal, da je eno od velikih zanimivosti za tiste, ki si so prizadevali, da bi od cerkvi svetih iz poslednjih dni vedeli več njihova zanimanja za naš nauk o družini. Od obnove Evangelije Jezusa Kristusa vse tiste, ki iščejo resnico, dejansko pretegne nauk, da so družine lahko skupaj zavedno. Načelo večnih družin je bistvena prvina velikega načrta nebeškega očeta za njegove otroke. Písmeno pri ten načrte rozumievanie, da imamo tako nebesko, ko tudi zemelsko družino. Apostol Pavel nas učí, da je nebeský oče, oče našega ducha, da by Boga iskali in ga našli, zakaj u njem živimo, se gidljemo in smo, saj smo po rodu iz njega. To, da smo potomci ljubečega nebeškega očeta, je tako osnovno načelo Evangelija Jezusa Kristusa, da celo naši otroci razglašajo to resnico, ko pojejo otroško hvalnico Boži sem otrok. Ali poznate besedilo? Boži sem otrok in On me je poslal. Ljubeče starše, varen dom na zemlji mi je dal. Vodi me in hodi z mano, da bom našel pot. Uči me, kaj naj storim, da z mano bo Gospod. Ko se zavemo, da imamo nebeško družino, bolje razumemo večno naravo svoje zemeljske družine. Nauk in zaveze nas uči, da je družina temeljna za nebeški red in da bodo prav takšni odnosi, ki obstajajo med nami tu, med nami obstajali tam. Le da jim bo dodana večna slava. Razumevanje večne narave družine je odločilna prvina pri razumevanju očetovega načrta za njegove otroke. Po drugi strani, pa nasprotnik želi narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi načrt nebeškega očeta uničil. V poskusu, da bi Božji načrt uničil nezaslišeno napadano družino. V tem napadu uporablja močno orožje, kot so sebičnost, pohlep in pornografija. Naša večna sreča ni eden od Satanovih ciljev. On ve, da je pri tem, da moške in ženske napravi bedne, kot je on sam, bistveno to, da jih oropa družinskih odnosov, ki imajo večni potencial. Ker Satan razume, da večno srečo v tem življenju in v večnostih najdemo v družini, bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da jo uniči. Starodavni prorok Alma, Božji načrt za Božje otroke, imenuje Veliki načrt sreče. Prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov, ki jih podpiramo kot proroke, vice in razodevalce, so nam glede sreče in družinskega življenja dali naslednji navdihnjeni nasvet. Družino je posvetil Bog. Zakon med moškim in žensko je bistveni del njegovega večnega načrta. Otroci imajo pravico, da se rodijo znotraj zakonskih vezi in da jih izgajata oče in mati, ki v celoti zvesto spoštujete zakonske obljube. Srečo v družinskem življenju bomo najverjetneje dosegli, če bo le to temeljilo na naukih Gospoda Jezusa Kristusa. Srečo, kateri je govoril Alme in ne tako davno prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov, bo najverjetneje našli v družini. Če bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo ustvarili dom, ki temelji na Kristusu, jo bomo imeli v obilju. Sestro Majnes sva se naučila nekaj pomembnih načel, ko sva že na začetku najnega zakona začeli ustvarjati dom, ki temelji na Kristusu. Začeli smo z upoštevanjem nesvetocerkvenih voditeljev. Otroke sva zbrala pri tedenskih družinskih večerih, vsakodnevnih molitvah in preučevanju svetih spisov. Ni bilo vedno lahko, prikladno ali uspešno, vendar pa so ta preprosta srečna s časoma postala družinski občaji. Spoznala sva, da se otroci morda na koncu tedna ne bodo več spominjali lekcije z družinskega večera, vendar se bodo spominjali, da smo ga imeli. Spoznala sva, da se v šoli verjetno ne bodo več spominjali točnih besed iz svetih spisov ali molitve, vendar ne bodo pozabili, da smo svete spise brali in molili. Bratje in sestre, če bomo v družini uvedli celestialne običaje, bomo velike moči in zaščite deležni mi in naši mladi. Učenje, poučevanje, udejanjenje načel Evangelija Jezusa Kristusa v družini nam pomaga pri ustvarjanju kulture, v kateri lahko biva duh. S tem, ko bomo v družini upeljali te celestialne običaje, bomo zmožni premagovati lažne običaje sveta in se bomo naučili, da bomo potrebe in skrbi drugih postavljali na prvo mesto. Odgovornost za ustvarjanje doma, ki temelji na Kristusu, je na vseh starših in otrocih. Starši so odgovorni, da svoje otroke uči lebeče in pravično. Starši bodo pred Gospodom govorili glede izvajanja svojih svetih odgovornosti. Starši otroke učijo z besedami in zgledom. Naslednja pesem, Sisi Millerja, z naslovom Odmev, ponazarja pomembnost in vpliv, ki ga imajo starši na otroke. Otca je bila na jagnje, ki je v Jezusovi priliki zašla. Odrasla otca, ki je zašla od 29 čredi. Zakaj bi jo morali iskati, iskreno upati in moliti? Ker obstaja nevarnost, da bo odpeljala jagnjeta stran. Veste, jagnjeta bodo šla za otco, ko bo otca zašla. Ko otca zablodi, bodo za njo kmalo zablodila tudi jagnjeta. Zato za voljo današnjih jagnjetov iskreno molimo za otco, kajti kako veliko ceno bodo jagnjeta plačala, ker se je otca izgubila. Posledice, ki jih bodo nosili starši, ker so dopustili, da so otroci zašli, je Gospod razložil nauku in zvezah. In spet, če imajo starši otroke v Sionu, ki jih ne učijo, da bi razumeli nauk kasanja, vero v Kristusa, Sina živega Boga, in krst ter dar Svetega Duha s polaganjem rok, naj za ta greh odgovarjajo starši. Težko bi preveč poudarili pomembnost, ki jo imajo starši, da otroke z besedo in zgledom učijo o celestialnih običajih. Tudi otroci igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju doma, ki temelji na Kristusu. Naj vam preberem kratek govor svojega 8-letnega vnuka Willa, v katerem je nedavno ponazaril to načelo. Rad jaham in se z očetom igram z lasom. Laso je spleten iz več vri, da je močnejši. Če bi laso samo imel eno vr, ne bi mogel praviti naloge, ker pa je iz več vrvi povezanih skupaj, ga lahko uporabljamo na najrazličnejše načine in je močan. Družine so kakor laso. Če je samo en član marljiv in dela to, kar je prav, družina ne bo tako močna, kot bi bila, če bi vsi združili napore, da bi drug drugemu pomagali. Vem, da družini pomagam, ko delam, kar je prav. Če sem sestro Izabel prijazen, se oba zabavava. Mamica in očka pa sta zaradi tega srečna. Če mamica potrebuje pomoč, ji lahko pomagam tako, da se igram z bratcem Joyem. Družini lahko pomagam tudi tako, da redno pospravim svojo sobo in dobrovoljno pomagam, ko lahko. Ker sem najstarejši otrok v družini, vem, da je pomembno, da sem dober zgled. Po svojih najboljših močeh se lahko pravilno odločim in izpolnjujem zapovedi. Vem, da lahko otroci družini pomagajo, da je močno kot močen laso. Družine so lahko srečne in močne, če vsi delajo po svojih najboljših močeh in če delajo skupaj. Če bodo starši družini predsedovali ljubečim pravično ter svoje otroke poučevali evangelije Jezusa Kristusa z besedo in zgledom, in če bodo otroci starše imeli radi in jih podpirali tako, da se bodo učili in udejanjali načela, ki jih starši učijo, bo nastal trden dom, ki temelji na Kristusu. Bratje in sestre, kot člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, razumemo in verjamemo v večno naravo družine. To razumevanje in prepričanje nas bi moralo navdihniti, da bi naredili vse, kar je v naši moči, da bomo ustvarili dom, ki temelji na Kristusu. Pričujem, da bomo, če si bomo zato prizadevali, bolj ljubeči in pripravljeni služiti, kar posebljia življenje odkupne darita od rašnika Jezusa Kristusa. In zaradi tega bo naš dom resnično kakor nabesa na zemlji. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
One of the great blessings of my life
over the years. Veliko let sem imel v življenju enega velikih blagoslovil, da sem se združil in delal z mladimi cerkve. Ta druženja in prijateljstva so v mojem življenju nekaj najprijetnejšega, najdragocenejšega. So tudi osnova za veliko optimizem, s katerim gledam na prihodnost cerkve, družbe in sveta. V tem času sem imel tudi privilegij, da sem se pogovarjal s tistimi, ki so imeli v zvezi s svojim pričevanjem razne dvome ali izzive. Čeprav so bile podrobnosti različne in občasno edinstvene, so bila številne vprašanja in razlogi za zmedo dokaj podobni. Morda povzročajo težave tistim, katerih družine so člani cerkve že več rodov, dokaj novim članom cerkve in tudi tistim, ki cerkve Jezusa Kristusa rano spoznavajo. Njihova vprašanja so običajno rezultati iskrenega poizvedovanja ali radovednosti. Ker so posledice tako pomembne in resne za vse nas, se zdi prav, da se o pričevanju pogovorimo, kot sveti sposednih dni. O pričevanju govorimo kot o zanesljivi priči o resničnosti Evangelija, ki ga z razodetjem prejmemo po svetem duhu. Čeprav je ta izjava preprosta in jasna, poraja več možnih vprašanj, kot so, kdo ima pravico do pričevanja, kako nekdo pridobi potrebno pričevanje, kakšni so koraki slednjega, ali je pridobivanje pričevanja dogodek ali trajen postopek. Vsako od teh in druge vprašanja imajo svoje podvprašanja, vendar so osnove za pridobitev in ohranitev pričevanja Evangelija preproste. Jasne in v mejah zmožnosti vsakogar. Naj vam na kratko odgovorim na te možne negotovosti in potem ponudim nekaj upogledov, o katerih so nedavno govorili zanesljivi mladi prijatelji, ki so imeli s pridobivanjem pričevanja osebne izkušnje. Prvič, kdo ima pravico do pričevanja? Pričevanje ima lahko vsakdo, ki je voljen plačati ceno, kar pomeni izpolnjevati zapovedi. Zato gre Gospodov glas na konce zemlje, da bodo vsi, ki bodo slišali, lahko slišali. Osnovni razlog evangelijske obnove je, da bo vsakdo lahko govoril v imenu Boga, da se bo na zemlji prav tako lahko povečala vera. Drugič, kako nekdo pridobi potrebno razodetje, kateri so osnovni korake, da to doseže? Vzorec je jasen in nespremenjen že stoletja. Obljublja za pridobitev pričevanja v Mormonovi knjigi velja tudi na splošno. In ko boste te reči prijeli, prosite Boga, večnega očeta, v Kristusovom imenu, ali so te reči ima resnice, kar pomeni, da boste skrbno molili, izredno in spoštljivo, trdo odločeni, da boste odgovor na molitev upoštevali. In če boste vprašali z iskrenim srcem, z resničnim namenom, z vero v Kristusa, vam bo resnico teh reči pokazal z močjo Svetega Duha. Ali je pri dobivanju pričevanja osamljen dogodek ali trajen postopek? Pričevanje je podobno živemu organizmu, ki raste in se razvije, če z njim pravilno ravnamo. Prav tako bomo, če bomo določene življenjske vzorce za pridobivanje pričevanja zanemarjali ali jih ne izpolnjevali, slednjega izgubili ali ga oslabili. Sveti spisi stvarijo, da lahko izgubimo duha in zanikamo pričevanje, ki smo ga imeli. Naj vam sedaj predstavim 10 opažen in predlogov mojih mladih prijateljev. Zamislimo, o katerih govorijo, je skupno njihovo razmišljanje in izkušnje. Zato nas zagotovo ne bodo presenetili. Nažalost, zlasti pri naporih in v stiskah, včasih pozabimo ali zaremaremo, kako koristni so za nas. Prvič, svaki dragocen, ker smo svi Boži otroci. Pozna nas, nas ima rad in želi, da uspemo in se vrnemo k njemu. Naučiti se moramo zaupati v njegovo ljubezen, njegov čas, ne našim. Drugič, čeprav do cele verjamemo, omogočno sprejmemo od srca, moramo razumeti, da se pogosto zgodi postopoma, ne v trenutku oziroma v celoti, in kot odgovor na določena vprašanja, izkušnje in skrbi, kakor tudi po pričuvanju in molitvi. Tretjič, ne smemo pozabiti, da je osnovni namen življenja to, da se nas preveri in preizkusi in da nam izzivi pomagajo pri rasti in biti moramo hvaležni za naučene lekcije. Četrtič, naučiti se moramo zaupati, da nas bo to, v kar verjamemo oziroma vemo, krepilo v času negotovosti oziroma pri vprašanjih, s katerimi se spopadamo. Petič, Ama je učil, da gre pri običajnem predobivanju, pri preučevanju, za napredovanje skupaj z neprestanim upanjem, vero in končnim poznavanjem resnice določnega načela, nauka oziroma samega evangelija. Šestič, ko drugi učimo o tem, kar vemo o tem, ko krepimo pričevanje drugega, okrepimo svojega. Sedmič, vsak dan in redno moramo delati majhne, vendar pomembne stvari, molitev, prečevanje svetih spisov in evangelija, udeleževanje crkvenih sestankov, tempelsko čaščenje in drugih nalog nam krepi in nam v življenju pritegne duha. Če katerega koli od teh privilegijev zanemarimo in naše pričevanje v nevarnosti. Osmič, za druge ne smemo imeti višjih meril, kot jih imamo zase. Vse prevečkrat dopustimo, da na napake in neuspehi drugih vplivajo na to, kaj mislijo o sebi oziroma svojem pričevanju. Devetič, dobro je vedeti, da je lahko to, če ste takrat, ko naredite napako, do sebe prestrogi, ravno tako negativno, kot če ste preveč brezbrižni, ko bi se morali resnično pokazati. Desetič, vedno nam mora biti jasno, da Kristusova odkupna daritev povsem in nenehno učinkuje na vsakogar od nas, če dovolimo, da je tako. Hvaležen sem za upoglede, moč in pričevanje številnih zglednih mladih prijateljev in družavnikov. Ko sem z njimi, sem močnejši. In ko vem, da so z drugimi, me to spodbuje, ker vem, da delajo dobro in ker služijo v dobro učenika. Ker imajo ljudje pričevanje, delajo dobro in to, kar je pomembno. Čeprav je to res, pa pričevanje pridobimo tudi zaradi tega, kar delamo. Odrešenik je rekel, moj nauk ni moj, temveč tistega, ki me je poslal. Če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je Boga, ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Kakor starodavni Nefi in Morma ne poznam pomenu vsega, to da naj vam povem, kaj vem. Vem, da Bog nebeški oči živi, da nas ima rad. Vem, da je njegov edinstveno posebni sin, Jezus Kristus, voditelj crkve, ki nosi njegovo ime. Vem, da je Joseph Smith izkusil vse, o čemer je poročal in učil glede evangelijske obnove v našem času. Vem, da nas danes vodijo apostoli in preroki. Vem, da imamo vsi pravico do tega spoznanja, da se lahko, če trpite, zanesete na resničnost pričevanj, ki jih na tej konferenci slišite z tega govorniškega puta. To vem in to o tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Odločil sem se, da spregovorim o pomembnosti želje. Upam, da bo vsak od nas prisluhnil srcu in ugotovil, kaj se resnično želi in kako razporjamo svoje najpomembnejše želje. Želje narekujejo naše prioritete. Prioritete izoblikujejo naše odločitve. Odločitve pa določijo naše dejanje. Želje, po kateri delujemo, določijo, kako se spremenjamo, kaj dosežemo in kdo postajemo. Najprej bom govoril o nekaj splošnih želja. Kod smrtniki imamo nekaj osnovnih telesnih potreb. Da bi te potrebe zadovoljil, želeč spodbujil naše odločitve in določil naše dejanja. V treh primerih bom ponazoril, kako včasih damo prednost tem željam, za katere menimo, da so pomembnejše od drugih. Prvič, hrana. Potreba po hrani je osnovna. Toda za nekaj časa lahko damo prednost močnejši želju po postu. Drugič, zveče. Kot 12-letni fan sem se zaradi velike želje po izpolnitvi skautske zahteve za dečke, da preživim noč v zgodu. Uprl želi po zveču. Bil sem eden od nekaj fantov, ki smo se odkrili v robju šotorov, si napravili zveče in si iz naravnih materialov, ki smo jih našli, naredili posteli. Tretjič, spanje. Celo to osnovno želje lahko zaradi pomembnejše želje začasno zatremo kot mlad vojak v taške narodne garde. Sem se o tem primeru poučil od častnika izkušnjega v boju. V prvih mesecih Korejske vojne je bila topniška utaška Narodna garda Richfielda poklicana na bojišče. Ta topniška enotna, ki ji je poveljeval stotnik Ray Cox, je štela približno 40 mormonski mož. Po dodatnem orjenju in okrepitvi rezerversi od vse posod so bili poslani v Korejo, kjer so doživili nekaj najtežjih spopadov tiste vojne. V eni bitki so morali odbiti neposredni napad na stotine sovražnikov pehotnih vojakov, katerim so bili premagni in uničene druge topniške enote. Kaj ima to opraviti s premagovanjem želje po spanju? V eni kritični noči, ko se je sovražna pehota prebila skozi prve bojne vrste v zaledje, ki ga je branilo topništvo, je stotnik, ki je imel v šotoru telefonsko povezavo svojim številnim stražarom, ukazal, naj ga so noč ob vsaki uri pokličejo. Zaradi tega so stražari ostali budni. Vendar je bilo spanje stotnika, kako se zato tudi večkrat prekinjeno. Kako ste to zmogli? Sem ga vprašal. Njegov odgovor odraža moč najpomembnejše želje. Vedel sem, da se bom, če bom kdaj prišel domov, na ulicah našega meseca srečeval starši tistih fantom, nisem pa se hotel soočiti s katerim od njih, če njihov sin ne bi prišel domov zaradi ničesa, kar pod poveljnik nisem storil. Kakšen zgled moči najpomembnejši želje glede osebnih prednosti in dejanj. Kakšen močen zgled za vse nas starše, cerkvene voditelje in učitelje, ki smo odgovorni za blagostanje drugih. Na končnem to ponazoritev stotnik Cox je zgodaj zjutraj po skoraj neprespani noči svoje moži vodil v protinapad na sovražnikovo pehoto. Sejeli so skoraj 800 vojnih ujetnikov in imeli len dva ranjeca. Cox je bil odlikovan za pogum, njegova enota pa je za izjemno junaštvo prijela državno odlikovanje za pogum. In tudi oni so se tako kot Hilomonovi bojelniki vsi vrnili domov. Mormonova knjiga vsebuje veliko nauko o pomembnosti želje. Enošu je bilo potem, ko je več ur prosil gospoda rečno, da smo mu grehi opušteni. Potem je začutil želod za dobrobit svojih bratov. Zapisal je, in potem, ko sem bil molil in delal z vso marljivostjo, mi je gospod rekel, dal ti bom po tvojih željah, zavolil tvoje vere. Bodite pozorni na tri bistvene stvari, ki so pred blagoslovom, želja, delo in vera. Almo svoj priliki overujući da se vera lako začne s go želju, da bi verjeli če bomo dopustili da bo ta želja u nas delovala. Šen velik na o želji zlasti o tem, kar bi si morali najbolj želiti, najdemo u iskušnji Lamanskega kralja, ki ga je učil misionar Aaron. Kralj je potem, ko je Aaronovo poučevanje u njem uzbudilo zanimanje, uprašal kaj naj napravim, da se bom rodil Bogu in imel večno življenje. Aaron je odgovoril, če si to želiš, če se boš pokasal vseh svojih grehov in se priklonil pred Bogom in se v veri obračal k njemu, verjoč, da boš prejel, potem boš prejel upanje, ki ga želiš. Kralj je storil, tako in v mogočni molitvi razglasil, opustil bom vse svoje grehe, da te bom spoznal in da bom poslednji dan odrešen, ker je bil te svoje želje predan in ker jo je prepoznal, če je čudežno prejel odgovor na molitev. Pero Kalma si je močno želel, da bi vse ljudi klical k sanju. Vendar je dojel, da si ne sme želiti silne moči, ki bi bila za to potrebna, kaj ti sklepal je, da pravični Bog ljudem, da po njihovi želi bodisi je to u smrt ali u življenje. U svobodnom razredeću je Gospod podobno razglasil, da bo vsem ljudem sodil po njihovih delih, po željah njihovega srca. Ali smo resnično pripravljeni, da bo naš večni sodnik temu, kar si resnično želimo, pripisal tolikšno vrednost. Veliko odlomkov iz svetih pisov o tem, kar si želimo, govori v smislu tega, kaj iščemo, taki me zgoda išče, me bo našel in ne bo zapuščen. Iskreno si prizadevajte za najboljše darove. Taki marljivo išče bo našel. Odrešenik je rekel, naj se mu približimo in on se bo približil nam. Naj ga marljivo iščemo in ga bomo našli. Prosimo in bomo prijeli. Trkamo in se nam bo oprlo. Svoje želje prilagoditi tako da največjo prednost namenjeno stvarem večnosti ni lahko. Vsi smo skušeni v želji po naslednji štiri posvetni stvari umeti v slovesu, ponosu in moči. Te si morda želimo, vendar jih ne smemo postaviti za svoje največje prioritete. Tisti, kateri največje želje je pridobiti imetje, se ujamejo v zanko materializma. Ne prisluhnejo stvarilo, ne iščite bogatstva, ne plosti tega sveta. Tisti, ki si želijo slavo oziroma moč, naj sledijo zgledu pogumnega poveljnika Moronija, katerega služenja ni bilo za moč oziroma za slavo sveta. Kako razvijemo želje? Malo jih bo imelo takšno stisko, ki je spodbudila Arona Ralsona, toda njegove izkušnje je dragocena lekcija o spodbujanju želje, ko je bil Ralston na pohodu o odročnem kanjonu u južnom Utahu, se je skoraj 400 kilogramska skala njena doma primaknila in mu zrobila desno roko. 5 osamljenih dni se je poskušal svoboditi, ko se je že skoraj odal in prijaznil smrtjo. Je u videnju zagledal 3-letnega dečka, ki mu je tekel naproti. On pa ga je z levico dvignil. Ralston, ki je to razumel kot videnje svojega bodočega sina, zagotovil, da bo še živel, je izbral pogum in odločno ukrepo, da bi si rešil življenje. Preden bi mu pošli moči, zlomil se je obe kosti u ječje desniče in si jo potem žepnim nožem odrezal. Potem je izbral moč, da je prihodil 8 kilometrov, ko je šel iskat pomoč. Kakšen zgled moči neizmerne želje, če imamo vedenje, kaj lahko postanemo, se u nas neizmerno povećata želja in moć. Većina od nas se ne bo nikoli soočila s takšno skrajno stisko, si pa se soočimo s možnimi pasmi ki nam bodo uverili napredek na poti do naše večne osode. Često naše pravične želje zarosti moćne nas bodo spodbudile da se bomo sami borili za svojnosti in drugi grešni pritiskov te prioritete ki nam prečaju večni napredek. Ne smemo pozabiti da pravične želje ne smeju biti površnike, nagonske oziroma začasne, biti moraju srčni, neomajni in trajni. Tako spobujeni si bomo prizadevali za takšno stanje, ko ga je opisao prorok Joseph Smith, ko moramo premagati zlo u svojem življenju in opustiti vsako želju po grehu. To je zelo osebno odločitev. Staršina Neil A. Maxwell je rekao, ko se ljudje opisuju da su ostali brez želje po grehu, su se zgol, oni sami premišljeno odločili da bodo te napačne želje odpustili. S tem, ko se bodo za to da bi poznali Boga, oni odrekli osem svojim grehom. Zato je to, kar si ustrajno želimo, to, kar bomo s časom postali in kar bomo prijeli u večnosti. Čeprav je pomembno da opustimo svako želju po grehu, je za večno življenje potrebno več. Zato da bomo dosegli svoju večnu osudu, si bomo želeli in delili da bi si pridobili vlastnosti ki su potrebne da postanemo večno biće. Naprimjer, večne biće opuštaju svem ki su im prizadeli krivicu, blagani od drugih, postaju pred svojo. Radi imaju se Božje otroke, če se to zdi preteško in to zagotovo ni lako za nobenega od nas, potem bi morali začeti želio po takšni vlastnosti nebeškega očeta. Prositi da nam pri naši občuti ih pomaga. Mormonova knjiga nas uči da moramo ko očetu moliti za svoj moćega svojega srca, da nas bo navdala ta ljubezen ki joj je podelil vsem ki resnično sledio njegovomu sinu Jesu Kristu. Zaključenom zadnjim zgledom zjelim ki najbolj najpomembnejše za vse moške in zemske, tisti ki ste poročeni in tisti ki ste samski. Vsi bi morali želeti in resno delati da bomo svoje zakonske zveze omogočili gotovo svečnosti. Tisti ki ste se že tempelsko poročili morate narediti vse kar lahko da boste to ohranili. Tisti ki ste samski si morate tempelsko poroko želeti in si prednostno prizadevati da jo boste dosegli. Mladi in mladi neporočeni bi morali nasprotovati politično pravim, a za večnost napačnim predstavim, ki domajo o pomembnost proroka in rojevanja otrok. Samski moški, prosim da premislite. Prosila je za pravične Božje hčere, ki iskreno išče vrednega sopotnika, vendar se zdi, da so moški slepi in zmedeni glede tega, ali so oziroma niso odgovorni, da je poiščejo te čirovite izvoljnih hčere nebeškega očeta in jim dvorijo in so voljni skleniti ter spolnjivati svete zveze gospodovi hiši. Zaključili je, veliko je samski moški, sveti iz poslednjih dni, ki so srečni da hodijo ven in se zabavijo, hodijo na zmenke in se družijo, imajo pa nobene želje, da bi se kdaj zaobljubili ženski. Prepričan sem, da bi nekateri mladi flanti, ki prizadevno iščenjo želeli, da povem, da je tudi nekaj deklet, ki si daleč bolj kot primerno poroko in otroke želijo kariero oziroma drugo posvetno priznanje. Tako moški kot ženske potrebujejo pravične želje, ki jih bodo vodili v večno življenje. ne pozamimo da želje narekujeju naše prioritete. Prioritete izoblikuje naše odločitve. Odločitve pa določuju naše dejanje. Poleg tega, zaradi svojih dejan, želje postanemo nekdo ki je obodisni iskren prijatelj, nadarjen učitelj, oziroma nekdo ki je pripravljen za večno življenje. Pričujem o Jezusu Kristusu. Čigar ljubezen, čigar nauki, čigar ukupna daritev je vse to omogočilo. Molim, da si bomo Bog, kot vse drugo želeli, da bi postali podobni Gospodu, da si bomo nekega dne lahko vrnili k njegovu navzočnost, da bomo prijeli polnost njegove radosti v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Brati bi radi spomnili na duhovnički generalni sastanak ki se bo u konferenčnom središću pri celno odsoj ob 6. večer lokalnom času svetoni penos programa Tabernalskog zbora bo jutri zjutra od 9.30 do 10 po lokalnom času takoj zatem bo teko nedelski opoldanski del konferenc. Zahvaljujemo se mešanju zboru Univerze Brigham Young i Zajda za čudovito od peti hvalnice za kar za poskrbeli to dopolnjenu sem ki su nas tem del konferenci nogovorili. Naš zadnji govornik po starišine Emra Sobaler iz zbora 12. apostolov. Za njim bo zbor zapel hvalnicu Let Zion in her beauty rise. Na to bo zaključno molitev izrekel starešina Michael T. Ringwood od 70.
Brati in sestre, upam, da boste tisti, ki ste prišli v Salt Lake, izkoristili priložnost in se razdostili par in vonje prelepih spomladanskih rož okrog temple Salt Lake. Pomlad prinaša novo svetlobo in poživlja življenje, ter nas s krogom letnih časov spominja na življenje, žrtvo in ustijenje našega odrešenika Jezusa Kristusa, kajti vse pričuje o njem. Ta lepa pomlad in njena simbolika upanja v sebi skriva svet negotovosti, kompleksnosti in zmede. Potrebe vsakdanjega življenja, izobrazba, služba, vzgajanje otrok, cerkvena administracija in poklici, posvetne dejavnosti ter celo bolečina in žalost zaradi nepričakovane bolezni ali tragedije nas lahko otrudijo. Kako se lahko osvobodimo iz te zamotane mreže izzivov in negotovosti, da bi našli duševni mir in srečo? Pogosto smo kakor mladi trgovec iz Bostona, ki ga je leta 1849, kakor priveduje zgodba o njegovej gorečnosti, zajela kalifornijska zlata mrzlica. Prodal je vse svoje imetje, da bi svojo srečo našel v kalifornijskih rekah, za katere mu je bilo rečeno, da so polne tako veliki zlatnih srn, da jih človek lete stežka nese. Dan za dolgim njem je ta mladenič s posodo segal v roku jo vsele izvlekel prazno njegovo. Edino plačilo je bil vse večji kup kamenja. Razočaran obužan je že hotel prenehati. Toda nekega ne mu je star izkušnji skalec rekel, tule imaš par kar zajeten kup kamenja, fant moj. Mladeniš je odgovoril, tu ni zlata, domov grem. Star skalec se je sprehodil do kupa kamenja in rekel, osveda je zlato, samo vedeti moraš, kje ga iskati. V roko je vzel dva kamna in ju pritisnil drug ob drugega. Jedno kamno se je razpolovil in pokazalo se je več zlatih lis, ki so se lesketale v soncu. Fant je opazil polno usnjeno mošnjo, ki jo je imel iskalec privezno okrog pasu in rekel, jaz iščem zrna, kakršne imate vi v mošnji, ne le lističe. Star iskalec je svojo mošnjo pomolil fantu, ki je pogledal vanjo v pričakovanju, da bo zgledal veliko ogromnih zrn. V osuplosti je sprevidel, da je mošnja polna na tisoče zlatih lističev. Star iskalec je rekel, sin, Здесь мы такого нету исчез велика зерна, да си позабыл, мощно наполнил с теми драгоценными зластыми листичи. Потерпежливо сбирание тех листичо мне принесло огромное богатство. Та сгодба поназарья духовно ресницо, которое Алма учил своего сына Хилимена. По майхних и препростих речах се догаяо велике речи, и с тем, кари препросто, Господ змеде мудрое, и одреши велико душ. Братья и сестры, Евангелие Иисуса Христа е препрост. Не гледай, како мощно сега призадевамо заплести. Право тако би си могли призадевати, да би било препросто наше живление, не натърпано с небиственими упливи, осрел точно на то, кари најпомемнеше. Кај со драгоцени препросте ствари Евангелие, ки нам у живлјене принашо јасност и смисо? Кај со листичи евангелијскега злата, ки нас по бодо, че их бомо збирали усе живлјене, поплачали с највишим закладом драгоценим даром вечнега живлјене? Верјамам да обстаја препросто вендар глубоко и сицер величасно начало, ки усобује целотни Евангелие Иисуса Христа. Че то начало усем сердцем спремемо и постане у нашем живлјењу осреднего помена, нас по пречистило и посветило, тако да бомо спет лахо живели у Божјој наузочности. Одрешник је о тем начало говорил, који одговорил фарезеју, ки га је опрашал, учител, ктера је највеќе заповед у постави? Језус је рекол, «Люби Господа, својега Бога, с усем срцем, с усо душо и с усем мишлињем». То је највеќа и прва заповед. Друга је ње подобна, «Люби својега ближнега какор самога себе». Шеле такра, ко имамо Бога и Христа ради с усем срцем, душом и умом, лако то любезен изказуемо ближним у приязних деяних и служенју. На начин, како би одрешник изказувал любезен и служил усем нам, че би бил дан измед нами. Ко нас превева та чиста Христосова любезен, озерома добродливост, мислимо, обчутимо, делујемо, код би мислила и обчутила и делувала небешки оче и Језус. Наша мотивација и срчна желја је какор одрешникова. Зато желјо је апостолом поведал на вечер пред својим крижењем. Рекао је, «Ново заповед вам дам, да се љубите мед собој, какор сам вас јас љубил». Потем бодо уси спознали да сте моји ученци, че босте мед собој имели љубезен. Љубезен ки описује одрешник је идеална љубезен. Не изказује се у огромних и јунашких дејањих, тем већ пре у препростих, пријазних дејањих и служењу. Нештето је начинови на колешчин, у ктерих лако служимо и другим изказујемо љубезен. На их предлагам ле некај. Првич, добриливост се причне дома. Едино, над усе помемно начало, ки би морало владати у саком дому, је удејањење златега правила Господовега сварила да усе, кар хочете, да би людје сторили вам, тури ви сторите ним. За тренутек си замислите, како би се почутили, че би били тисти, ки би били дележни непримишлених бесед, али дијан, у дружини с власним взором учимо любезен до других. Наследни крај, кер имамо нештето прилошности за служење и церкао, нашо делек зерома веја, би морали бити крај, кер нас у наших беседах и дијањих ведно води злато правило. Че смо с другими пријазни и их својими беседами подпирамо и сподбујемо и че заознавамо потреби других, лако припоруемо да мед члани оделка устварамо любечу одновност. Там, кер је добрливост ни простора за управљање и непријазни беседе. Члани оделка, тако одрасли ко млади, се лахо дружио с помемним служенју, зато да другим благословио живљење. Zgodu pred dvema tednama je predsednik severozahodnega področja Južne Amerike, starešina Nash, poročal, da je s tem, ko so dodelili močni v duhu tistim, ki so šibki, rešujo na stotine manj dejavnih odraslih in mladih. Zaradi ljubezni in služenja se drug za drugim vračajo. Ta prijazna dejanja ustvarjajo močno in trajno vez med vsemi upletnimi, tako med tistimi, ki pomagajo, kot tistimi, ki pomoč prejmajo. Okrog takšnega služenja se vrti tako veliko dragocenih spominov. Ko se spominjam v svojih mnogih let v cerkveni upravi, so med mojimi najglobljimi spomini trenutki, so se drugim članom oddelka pridružil pomagati nekomu. Naprimer, spominjam se, da sem kot škof delal skupaj z več aktivnimi člani svojega oddelka, ko smo čistili greznico na koski dobrodelni kmetiji. To ni bila prijetna zadolžitev. Nekega manj dejavnega brata, ki že vrsto let ni bil v cerkvi, smo povabili, naj se nam pridruži. Zaradi ljubezni in prijateljstva, ki ga je občutil, ko smo se pogovarjali in delali v zaudarjajoči greznici, se je vrnil v cerkev in se kasneje v templju pečatil s svojo ženo in otroki. Naše prijateljstvo pri služenju je blagoslovilo njegove otroke, vnuke in sedaj pravnuke. Veliko od njih jih je služilo misijo in se je poročilo v templju in vzgajajo večne družine. Veliko delo zaradi preprostega dejanja. Majhen zlat listič. Tretje področje, kjer lahko služimo, so naše skupnosti. Kot čisti izraz, naše ljubezni in skrbi se lahko sklonimo k tistim, ki potrebujo našo pomoč. Številni ste si nalili majice roke pomoči in ne utrudno delali, da bi lajšali trpljenje in izboljšali svoje skupnosti. Mladi samski v japonskom kolu Sendai so neprecenljivo služili, ko si iskali člani po uničujočem potresu in tsunamiju. Načinov služenja je nešteto. Svojo srčno prijaznostjo in služenjem lahko s tistimi, ki jim služimo, postanemo prijatelji. Takšna prijateljstva rodijo boljše razumevanje naše predanosti, evangeliju in željo, da bi cerkev spoznali bolje. Moj dobri prijatelj, starešina Joseph Worthland, je o moči tega načela govoril, ko je rekel. Prijaznost je bistvo veličine. To je potni list, ki odpira vrata in ustvarja prijateljstva, mehča srca in oblikuje odnose, ki lahko trajajo vse življenje. Otrokom nebeškega očeta lahko služimo tudi z misionarskim služenjem, ne le kot redni misionari, temveč tudi kot prijatelji in sosedje. Cerkev v prihodnosti ne bo rasla samo s tem, če bomo trkali na vrata neznancev. Dogajalo se bo, ko bodo člani skupaj misionari, navdani z ljubeznijo Boga in Kristusa, prepoznali potrebe in odgovornost do teh potreb v duhu dobrodljivega služenja. Če bomo tako delali, bratje in sestre, bodo iskreni v srcu čutili našo iskrenost in ljubezen. Številni nas bodo hoteli bolje spoznati. Takrat in samo takrat se bo cerkev širila in napolnila celo zemljo. Tega misionarji sami ne morajo narediti, temveč je za to potrebno zanimanje in služenje vsakega člana. Pri vsem našem služenju moramo biti pozorni na šepet Svetega Duha. Mirni, tihi glas nam bo dal vedeti, kdo potrebuje pomoč in kaj naj naredimo, da bomo pomagali. Predsednik Spencer W. Kimball je rekel, bistveno je, da drug drugemu v krajstvu služimo. Tako pogosto je naše dejanje služenja preprosta spodbuda ali ponujena. Pomoč pri vsakdanjih opravilih, to da kako veličasne posledice lahko izhajajo iz teh majhnih, vendar namernih dejanj. In predsednik Thomas S. Monson je svetoval, potrebe revnih so vedno navzoče in vsak lahko naredi nekaj, s čimer nekomu pomaga. Če sebe ne izgubimo v služenju drugim, je v našem življenju le malo smisla. Bratje in sestre, naj ponovno poudarim, да е најпоменеше ласност небескиго очета и неговага любенега сина то, да би си могли желети и си призадевати, да би посеровали дар добриливости чисте Христосове любезни. И сега дару извира наша зможност да имамо друге ради и ним служимо, како је то дело одрешеник. Пророк Мормон нас је учил највише поменности, тега дару нам поведовао како лахко премио. Заторе, мој лублени брате, молите ко очету за со мочо својега срца, дабо да вас бо надала та любезен, ки јо је поделил усем, ки реснично следио Неговому Сину Јесусу Христосу. Да босте постали Божји синови, да бомо ми, ко се бо приказал како је Он, да бомо у то упали, да бомо ми очишћени, прав како је чист Он. По мајхних и препростих стварех се згодило велике. Прав како дрогни злати листићи, ки се их с часома не набере у велико богатство, се нодо наша мајхна и препроста дијања пријазности и служења набрали у живљење полно любезни до небешкега очета, преданости делу Господа Јесуса Христоса на обчутка миру тер радости, усакић ко бому некому помагали. Да би, ко се приближујемо великоночному часу, искали любезен и хвалежност за одрешеникову откупну жртву својими препростими сочутними дијањи, с ктерими служимо братом и сестрам дома, у церкви и у скупности. Зато молим, понижно молим у мене Јесуса Христоса. Амен.
Our Heavenly Father, we're grateful
to live. Nebeský Otče, sme chválení za to, že živíme dan. Da vemo da smo vaši otroci. Vemo da pričakujete več od nás. Želimo da smo bol kot vin, da smo bol podobni, da smo bol ti podobni in vašemu sinu Jezusu Kristusu. In molimo za tiste, ki so v stiski zdajle. In prosimo, da bi ih blagoslovili in da bi ih
in
se ti zahvalimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 181st
Este prenos 187. Spomladenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili su cerkvene generalne osebnosti i generalni uradniki. Pel je mešani zbor Univerze Brigham Younga iz Idaha. Prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.